Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Morgun útvarpið á útvarpi sögu. Alla virka morgna frá klukkan 7 til 9. Byrjaðu daginn í góðaskapinu. Koma þér á fætur.
Góðan dag á ný kæru hlustendur út af sögu og morgun útvarpið heldur áfram á þessum frábæra glæni að degi.
Já.
Það ég held að því vorum að tala fréttirnar áðan og fórum nú yfir að helstu við gleymdu náttúrulega þegar ég allra fyndinustu. Hún fyndin af því að það fór allt vel.
Já, hún ekki að fyndin af því að hverju mú tengist.
Já, það dregur ekki úr því hvað þessu fyndin hún er. Nema hvað að hún fjallar þorrablót og þau eru nú í algleymingi núna. Þorrablótin fréttin var sett inn bara eldstæmi morgun á vísi.is og snýraðin í Lollu
Já
Lollu og Lulla Má segja lögmaðurinn Lúðvík á batavegi eftir útreið frá Lollu Ég var nú að spá í hvort að einhver lögmaður hefði nú verið að reyna að gera einhverja atreinu að Lollu
Já, hún hefði tekið hann bara og snúðað niður.
Já, en það var nú ekki alveg þannig.
Nei, næstu því samt.
En þessi Lolla, svona fyrir þá sem ekki vita, þá heitir hún réttu nafni Ólafía Hrönn Jónsdóttir og leikona.
Já.
En Þorrablót íþróttafélagsins stjörnunar sem nú uppáhalds íþróttafélagi eins af dagskrárgerðarmönnunum hér á útvarpi sögu. Mm-hmm. Magnús Magnússon er nú mikill aðdáandi.
Jó, jó.
Stjörnunar og var nú lengi kynir á kappleikjum. Félagsins, en allavega stjarnan í Garðabæ og Þorrablótið fór fram í Mýrinni sem einhver flottasti salurinn í Garðabæ. Blótið var að venju fjölmennt en alltaf 1000 manns gerðu sér þarna glaðan dag. Og þetta var eiginlega glaður dagur og glaðilegur dagur fyrir alla nema Lulla sem við segjum ykkur betur frá hér eftir.
Mm-hmm.
En Ólafía Hrönn, Lolla, Sáum veislustjórn og það nú fáir sem að stjórna veislum betur en hún. En það átti að fara að selja happdrættismið og þá fór nú aldeilis að draga til tíðinda. Og Lolla segir, hér í fréttinni á vísi.is, ég var að hvetja gesti til að kaupa sem flesta happdrættismið og fekk Lúðvík Steinarsson, það umrættu Lulli.
Já.
Og hvað þetta bara fyndið, Lolli og Lulla.
Lulli lögfræðingur.
Já, hann er formaður Þorrablótsnefndarinnar og þau höfðu ætt saman atriði Lolla tók hann sem sagt upp á fótunum það var nú daldið til
Já.
Og snýr honum á kvolf til að hrista krónurnar úr vösunum þetta átti að vera sýninkjensla í því hvernig hægt að tæma alla vasa með sem hröðustum hætti segir Lolla og hvatning til hattættis með að kaupa hún segir að þau hafi æft þetta daginn áður og þá að þetta allt gengið vel en svo að kvöldinu sjálfu þá steig hún í skýrtunans hver kannast nú ekki við það og rann til og mist hann í gólfið aumingja lulli við getum nú kjarnan sagt að við vorkennum Lúðviki Steinarssyni, lögmanni
Já.
Eftir þessar strakteningar en það var ekki nóg með það að hann ditti í gólfið eða skilli í gólfið úr örmum Lollu heldur fór hann með höfuð á undan hann náttúrulega eins og hann snýri og fekk högg á hnakkan og Lolla segir hér ég algjörlega í rusli yfir þessu svona höfuðhögg geta verið stór hættulegt og það það alveg rétt hjá henni
Það
ekki gott að fá högg á nakkan en Lúðvík ber sig vel og segir að þetta hafi bara verið óhapp sé óbrotinn búin að fara í myndatöku sé lemstraður eins og gefa skilja en segist verða fljótur hann á sér og verða hann jafn góður ef ekki betri áður en hann veit af
Já.
Og hann segir svo sem einhver sérstök að bæta við sögu Ólafíður hannar en hvaðst því miður ekki eiga mynd af atburðinu
Nei.
Gjarnan vilja sjá þetta á mynd en hann segist vera vanur að gera ýmsett fyrir íþróttafélagið sitt stjörnuna og beiti fyrir sér orðfæri sem nú oft notað í íþróttamáli hann hafi tekið one for the team tekið svolítið höggið fyrir liðið það gerði hann svo sannarlega og við vonum að þetta hafi nú engin eftirkost fyrir hann en það hafi verið alltaf svaka að sjá þetta
ég sé fyrir mér að það verið mikið að gera hjá Lollu
Já.
Á næstunni við að fara í dómsalinn landsins því að auðvitað munum mennum vilja taka hana með sér og segja bara herði ég með þú veist sjáði ég með hana með mér
Já, hún hristir þið til
Já, hún tekur þið bara og tekur þið bara löppunum
Já, ég veist að hætti í bóndabegi en passið ykkur, hún gæti misti Já, þetta en þau taka þessu bæði vel en þetta hefur nú verið óþægilegt þegar þetta gerðist
Já
En Þorablótið var víst mjög vel hefnað Lúðvík mjög ánægð með það og Ólaf ég hrönn
Og maturinn bakur
Já, það fylgir ekki sögni Ábyggilega fyrir þá sem að hafa vindi af svona fæði þá Já. Er það alveg frábært
Já.
Það bara ekki hægt annað en að gleðast við því að fólki líki við svona fæði Þetta er þjóðlegt og skemmtlegt
En Þú myndir frekar vilja láta taka það búið upp og hrista því frekar en borða þetta
Já, ég samt ekki við sem ég vilja láta grýta mig í gólfi ég myndi frekar kannski ræðið mig kannski eins og einum lundabakkaði eitthvað frekar
Jafnvel seltreyfum
Ég búin að prófa það ég búin að prófa það fyrir
Og það frekar vilja að skella þær í gólfi þeir
Nei, já Manstu eftir seltreyfunum
Já
Það var ríkalegt maður Ég fæ ennþá hroll bara til hugsunni
já.
En maður verður að prófa Við getur ekki að vita hvort þetta er vont eða ógislegt eða gott og æðislegt nema þú prófir Maður þarf bara að vera viss
Það er málið
Já, en svona að öllu dapulegri viðburði en Þorrablóti stjörnun
Já
Það er jarðaför í dag
Já, það er víst
Reyndar engin minningagrein í Morgunblaðinu viðkomandi Ég sé hana með skoðst ekki en söngkona hljónsveitarinnar Cranberries hún lést á dögunum eins og þekkt er
Já.
Og hún verður kvödd í dag hinstu kveði
Á Írlandi
í sínu heimalandi
Já.
Dásanvægt land Írland Hefur þú komið þókað?
Nei, ég ekki komið þókað, það er gaman að fara það
Já, bara Írar eru höfðingjar heima að sækja
Mér sýnir þetta að vera þannig svona staður Írland, það er einhver rosaleg menningar saga það
Mikil, já, mikil og menn segja það að þessi mikla hefð sögurritunar
já.
Sem við Íslendingar stærum okkur af hún komið þaðan
Já, og svo eru svo skildir þeim
Einmitt, þannig, það er skildleikinn sko, sem að sýni lýsi sér í þessu sagnahefðinni
Já.
En segðu okkur aðeins af Cranberries þetta var nú eina þínum upp á sljónsveitum þegar þú varst unglingur
Jú, maður hlustaði mikið á því það er bara, svona, já, má segja það
Eigum ekki að heyra bara strax að loknu örstu til hlýi eitt af þeirra bestu lögum til minningar um þessar frábæri söngkonu sem verður hvert hinstu kveði í dag
Verðum við ekki að reyna það?
Ég held að, sé alveg að hæfi En eftir auðlýsingarnar þá fáum við til okkar mann sem ætlar að tala við okkur um ýmsar ógnir sem stæði að fólki Já. Í dag sérstaklega ungu fólki og öðrum og þá munum við til umræðum þetta núna í gær og um helgina.
Og ekki allir sammála?
Ekki allir sammála.
Nei.
En Snorri Magnússon, formaður landsambands lögreglumanna, verður hér með okkur eftir augnablik. Við ætlum að bjóða honum upp á kaffisopa, mjólkurlausan og lundabakka með.
Já.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Vissir þú að þú getur panta á netinu hjá okkur? Kíktu á bakarameistarin.is og pantaðu kökuna í afmæli. Bakarameistarin fyrir alla.
Verslunin Rangá, Skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá, Skipasundi 56, opið alla daga 10-22.
Merkt rúmföt, tilvalin til brúðkaups og fermingargjafa. Saumastofa Íslands, Malarhöða 2. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is. Barna matseðill, Laugás. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Útvarp saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Þú ert að hlusta á morgun útvarpið á útvarpi sögu.
Understand what I become.
Krambrís,
já,
Out to my family.
Já, með söngununa góðu í broti fylkingar. Býttu hvað hétt hún aftur? Snorri Magnússon.
Snorri Magnússon. Það
sem að löngu söngunan, Dóluris og Rjórdan.
Já,
og Rjórdan.
Rjórdan.
Það datt alveg mér.
Og Rjórdan, já, Dóluris.
Írska ættuð. Einhverju voru að gera því skóna að hún hefði svona eins og margir aðrir sem er vinnandi miklu álagi og bæði líkamlega andlegu fengið einhver líf sem átt að hjálpa að líða betur sem að hafi nú verið jú með ástæð þess að hún kvatti þennan heim fyrir það bil viku við vitum auðvitað ekkert það, það ekki búið að staðfesta það með skósta ennþá en það fréttir bárust til dæmis af prins í fyrra hann að taka einhver ópíum í það jú, sem eru til þess að hann
Michael Jackson sem að liðist þannig að þetta er
Elvis á sínum tíma.
Elvis á sínum tíma, þannig að já, margir fallið fyrir því.
Já.
Og þetta eru löglega eiturlyf.
Þetta eru löglega eiturlyf, útskrifuð af læknum.
Já.
Og það eru svo sem verið umræðum það hér á Íslandi líka, undanfærið svo sem, og í mjög langarrið líka, útskriftir á svona lyfjum.
Þannig að
það er ýmislegt að skoða og ýmislegt að varast í þessum hennum.
Já, það margt sem þarf að geta sína á og þessi draumur framsóknarmanna eiturlyfja laust Ísland árið 2000 er þetta greinilega löngu runnin út í sandin, það
Já,
það komið 2018 og ekki hefur.
Það gekk ekki eftir og því miður, kannski, og jú, því miður.
Já.
Og svona, þetta var svona svolítið hátti við margi skotið, fannst man á þessum tíma þegar þetta var sett fram. En eigi síður þetta var sett fram og það hins vegar fylgdu þessu okkar á litlar efndir inn í það stofnanir samfélagsins og þá aðila samfélagsins sem að hefðu einhver tök á því að gera þetta markmið að veruleika það að segja löggjastlu, tolljastlu, félagsmálegu völd, meðferðaðala og svo framvegis.
Já, ef við veltum fyrir okkur grunninum það sé að ástæðum þess að fullkomlega heilbrigt fólk oft og tíðum að þér virðist að miskosti leitar í það að einhvern veginn skynbreyta veröldsinni með því að úði sig einhvernum viðbjóði þetta hlýtur að benda til þess að það einhver galli líka í samfélagsgerðinni þar sé að ef þú líður svo illa einhvern veginn inni þeir að þú þurfir að breyta öllu í kringum þig í einhvern svona rósraut bleikt skýr rétt í örst gott stund það er eitthvað mikið að
Já, augljóslega og það ekki á því held ég einhlít skýring frekar en að það sé til einhver innföld lausn til að berjast við þessa vágesti hvaða nafnið séði nefnast þetta þarf hins vegar svona, hvað maður að segja, ákveðið samfélagslegt átak eins og ég nefndi hér á þann að á þessu tíma þegar þetta markmið sett fram fík nefnilegust Ísland árið 2000 að náttúrulega þurfti að samstilla átök margra aðila í samfélaginu til þess að svona að í það minnst að nálgast markmiði sko markmiði kannski í sjálfum þeir aldrei næst ég veit það ekki en vonandi geta það gerst en það mjög erfitt og útilokað ef átakið ekki samstillt
Þetta held líka í hendur hvort annað á meðan það eftir spurt þá er frambúð og meðan frambúð þá er eftir spurt
Já,
það er svolítið vandi sko.
Það er partur af vandanum líka og það er náttúrulega líka partur af vandanum að það eru ákveðin öfl sem halda þessu að fólki og allt kostar þetta hjá peninga þetta kostar fjármögnun og annað og hvaðan koma peningarnir í þetta af hverju eru þeir geltir til þeirra sem þeir koma frá og svo framvegis
Það mikið tala til dæmis það að þeir sem að raunverulega stjórna þessu þeir sleppi alltaf það séu stóru hákallarnir sem að alltaf koma stundan og halda svo bara áfram að stunda sína eðju eftir stuttlíða kannski en það eru litlu ormarnir sem að eru í því að selja og dreifa sem að nást alltaf er hægt að upplýsa eitthvað það hvernig þeirri samsetningu er
Já, þetta er alltaf hlutur sem að heyrist og ég veit ekki til þess svo sem upp í seinni tíð hvort að eitthvað hafi verið sérstaklega skoða hér á landi í þessum öfnum En þetta er þekkt erlendis frá og það er engin ástæðið lætla að þetta sé með neinum öðrum hætt í Írlandi í sjálfu sér.
Nei, einhver eitir við að barónar gætu verið til á Íslandi eða hvað?
Já,
hvað má kalla þetta?
Eins og ég segi, þetta er þannig erlendis og af hverju ætti það að vera hér öðruvísi. Þetta er einspurningin sem að liggur í loftinu. Það er ekki hægt að svara því að það hefur reyna ekkert verið skoðað þanniglega lofan í kjölin. Mm-hmm. Eins og veltum að þið fyrir sér að hér í kringum hruni þá var komið á gjaldeyrishöftum.
Já.
Og það vita það allir sem erlendis hafa ferðast að þú kaupir ekkert fyrir íslenska krónur utan Íslands.
Nei.
Ekkert.
Nei. Það er hlegið að þessum peningum.
Já, þú þart sem sagt erlendan gjaldeyri til þess að ná inn hlutavefni, það er náttúrulega að byrja að framlega og búið að vera framlega lengi hérna kannabisefni og það er ákveðin teiknið á lofti og lögreglega hefur haldlagt amfetamín, eða tækill amfetamín framleiðslu og lagt halda á slíkar versmiður. Þannig að jú, vissulega hefur eitthvað að þessu verið framleitt hér á landi en, í grunninn þarf alltaf við tökum hérna amfetamín þá þarf ákveðin efni til framleiðslunar.
Og þau þarf að flytta inn?
Þau þarf að flytta inn og þau þarf að versla einhvers staðar. Þannig að einhvers stað koma peninga frá og maður veltið fyrir sér í gjaldeyrishöftum hvernig það var hægt.
Já, akkurat. Já. Það er mjög stór spurning.
Já, það er mjög stór spurning sem ekki hefur verið svarað.
Erfitt að elta þess að slóðir ekki?
Já, það ætti að auðvitað í gjaldeyrishöftum.
Já,
það ætti að vera það í erfitt og erfitt ekki. Þetta er spurningum vilja, þetta er spurningum áherslur. Mm-hmm. Og þetta er spurning um samstillt átak og þar kemur pólitíkin til eins og svo víða annars staðar.
Já, þú einmitt kemur alltaf að þessu með samstillt átakið sem að ég held að flestir getur örglega tekið undir. Þetta þurfa að samfélagið þurfa einhvern veginn að ganga í takt hvað þetta snertir. Og finnst þér stjórnmálumenn til dæmis ekki átt að sé á umfangi vandans eða hvað þurfa að gera?
Jó, margir hverjir gera það jú, en hins vegar hefur þess ekki gætt í aðgerðum stjórnvalda, til dæmis að kemur að því sem ég þekki gerst til, það er að segja löggjáslu, tollgjáslu sem er leiðis. Maður sér þetta líka í ákalli félagsmæðavalda, ákalli heilbrigðis, kervisins og svo framvegis, aukið fjármagn, til allra þáttar starfseminar. Mm-hmm. En nú aftur þetta kallar á samstillt átak.
Já.
Þetta eru börnin okkar sem eru ánættjast þessum efnum. Það er bara þannig og ég held að það er alveg sama hver spyr hvern í þessum efnum. Það er enginn sem að getur svarað því játandi að hún finnist það bara lægja börnin hans og aðrið hennar í.
Nei, ég held að það sé að fáið sem að myndi játa því.
Já.
En svo er náttúrulega hafa komið upp hugmyndir afglæpavæðingu og sko, hvort myndir þú leggja til að hafa setja á afglæpavæðingu einhver leiti, láta þetta vera svo þetta er í dag bara og sömurefsingar eða aukarefsingar eða hvernig myndir þú vilja sjá þetta?
Enn og aftur ég kem að þessu samstillta átaki og það er nú einu svona þannig að fíkn er sjúkdómur segja menn og þú refsar ekki fólki fyrir að vera sjúkt með sektum eða fangilsi. Það er bara þannig. Þar þarf annað til. Enn og aftur samstillta átak allra aðila sem að þessu koma. Mm-hmm. Afglæpavæðing í þessu orði sem fólk er að nota, það í sjálfu sér leysir engan vanda.
Nei.
Og það hefur verið gerða tilraunir með slíkt erlendis og ef fólk bara nennir að lesa þau gögn sem tilraunir það þá sér það fljótt að það tilraunir hafa ekki hefnast.
Við sjáum bara Amsterdam,
við sjáum Kristjaníu í Kaupmannahöfn, við sjáum hérna svokallega nálagarð í held ég í Zürich ef ég maður rétt, sem við settur upp, þetta, þetta er engan vandalist.
Það, það er svona til ákveðin útgáfa að þessu þar sé að það er, heitir, hvað er ekki, frú Emilía eða hvað?
Nei, frú Ragnheður.
Frú Ragnheður.
Ungfrú Ragnheður,
Ungfrú Ragnheður, já. Og já, hér í Reykjavík líka.
Já.
Það er dæmi um ákveðin nálgun í þessu, en enn og aftur það vantar samstillingu.
En er það sem að gerist þó ekki bæði Amsterdam og þessum stöðum sem voru að nefna, að sko afleitu glæpirnir þeim fækkar, þar sé að þegar að sá sem að er fíkill, hún er ekki lengur refsað fyrir það að vera í þessu ástandi og jafnvel útveguð efni af hálfu hins í opinbera, að þá þarf hann ekki að fremja aðra glæpi til þess að nálgast efnið. Er þetta fantasía?
Já og nei, þetta slær á eitthvað í þessum efnum en enn og aftur það sem þetta hefur reynt að þá hefur þetta ekki komið í veg fyrir afleita gleypi, alls ekki.
Nei, þeir eru ekki alveg að þurka stúl. Nei. En þetta er nú samt sem áður eitthvað sem við þurfum að taka, þessi umræði sem við þurfum að taka, en hún fer oft í einhverja svona skotgrafir höfum tekið eftir. Já, með á móti, ég er í þessu lið og ég er í hinu liðinu, samstæðan hverfur.
Hún gerir það, og samstæðan hverfur. Og þetta er svolítið svona landlegt, finnst manni oft með umræðu ýmismál í okkar samfélagi. Mm-hmm. Annarkvort þetta með eða þú ert á móti og það er ekki takt við því að ræða alveg sama í hverjum flokknum þú ert.
Já. Mm-hmm.
Í staðis að setast niður og skoða rök með og á móti, mm-hmm. skoða rök beggja aðila og nálgast einhverja leiðir sem allir geta verið sáttur og sammála
Já.
Þetta kemur alltaf að þessu sem ég opnaði þetta viðtala á, samstillt átak.
Mm. Finnst þér hérna þingheimur verið að ræða þetta vandamál nógu mikið?
Nei, það tel ég ekki vera og sé það kannski best á tillögu sem kom fram á síðasta þingi sem var nú stutt, að þar kom fram einhver tillaga um lögleyfingu kannabisefna á Íslandi.
Já.
Það er ekki lausn á vandanum, alls ekki.
Nei, þú sérð ekki einhvers konar lögleiðingu eða slökunastefnu sem lausn á vandanum?
Nei, ég sjálfs að gera ég það ekki, en enn og aftur það þarf að taka þetta samtali, það þarf að skoða þetta frá öllum hliðum. Mm-hmm. Og ég kem aftur að því sem ég sagði hérna á þann. Ég held að sé alveg sama hvaða foreldri þú spyrð sem að á börn sem hafa ánetjast þessum efnum með öðrum, þau muni aldrei geta sæst á eitthvað slíkt.
Nei.
Og það er enginn sem að held ég geti sagt það að hann væri bara sáttur við það að börnin sem væri einhverju slíkri neyslu.
Já.
Við erum að tala börnin okkar.
Algjörlega, yfirleitt er það þar og það koma af og til dæmis fréttir af því að sölumenn döðna, sem svo hafa nú verið kallaðir, sitjið til dæmis um grunnskólalóðir, síður bara vappi þar í kring og jafnvel inn á lóðunum að reyna að koma efnum á börnin og reyna kannski að finna þeir átta sig jafnvel á því þeim sem eru veikust fyrir og segja hérna er eitthvað sem getur gert í voða glaðan, prófaði þetta og svo fara þeir og gefa fyrstu skamtana og veiða börnin þannig þetta hræðilega net.
Já, þetta eru sögur sem erum við heyrt og þetta eru sögur sem erum við séð erlendisrá í allslags fræðslu myndum og þáttum. Mm-hmm. um þennan heim.
Já.
Þannig að enn og aftur Ísland er ekki dörfis en önnurlönd og Íslendingar er ekki dörfis en annað fólk.
Mm-hmm.
Þannig að ástæðan til að ætla að þetta sé eitthvað öðruvísi hér er Ísalsar engin.
En svo er líka, sko, þegar maður ef maður bara er að ganga úti bara Breiðholtið að Vesturbæina hvað sem er að þá verður við mjög var við svo þessa neyslu í dag sko, þú varst ekki var við þetta hérna einu sinni.
Nei.
Þú labbar kannski segjum bara kilometr og mætir segjum bara 5-6 manns og hafa kannski tveir sem eru finnur lykt af.
Já.
Það að segja efnalykt.
Já.
Og hérna hvað veldur því að þessari aukningu, ef maður finnst þetta aukning?
Já, ég veit ekki hvort þetta er aukning eða hvort þetta er orðið hvað sem minna tabu en var áður hluti af skýringunni er að hluta skýringarinn er eflaust að finna í minkandi löggæslu minkandi dollgæslu og svo framvegis þannig að það er eins og er ekki eina skýringin á þessu það er breytt viðhorf fólks gagnvart þessu.
Er það orðið, ég veit ekki hvort að jákvæðara sér rétt orðið, en er fólk slakara gagnvart þessu heldur en það var? Eiturlyfja, neyslu og viðskiptum?
Ég svo sem veit það í sjálfsögur ekki, en þegar maður heyrir svona sögur frá fólki, þá ósjálfrætt fer maður að hugsa eitthvað í þá veru, að já, kannski að fólk horfði eitthvað slakara gagnvart þessu og umburðarlindar eða hvaða orða á notið þessum öllum það er erfitt að segja
og hass og kannabisneisli er þeim gerð bara mjög snið og skemmtileg í bíómyndum sem að fólk horfir á og það verðist ekki vera hvorki hættulegt né skaðilegt heldur fyrst og hennst bara fyndið og skemmtilegt þannig er það sýnt í kvikmyndum og því miður er það þannig og við munum nú eftir því bara þegar við vorum unglingar maður tók nú stundum alvarlega það sem að, og hátíðlega það sem var sýnt í bíómyndum það var nú bara eins og hlutinni væru þannig er það bara ekki
þegar maður var yngri og barn þannig er það ekki og
þetta er eins og þetta er bara markaðsetning
þetta er ekki þannig þetta er ekki þannig en markaðsetning á efnum hvaða svo sem efni það eru og það er á bak við þetta eins og bara vitað er eins og erlendar skýslur og stjöl sína fram á stór öfl á bak við þetta sem að eru reynd og klart að marka setja þetta
Já, svo nefnilega sko, er svo aðteglisvert að það tala um það, hassi sé heila bara farið út hér á Íslandi og það sé svona það er sett undir einhvern veginn þannig fórum ekki um það sé Það sem mjög gott því að grasið sé komið í staðinn, sko.
Já, já.
En svo það sé skað minna, einhvern veginn.
Já, já. Það er endalaust rök notuð í þessum efnum og það er mjög erfitt að eiga vitrænt samtal um þetta einhvað við þá sem maður eru ánýttjaðir efnunum, það er nú bara þannig.
Það er ekki hægt, en það virðist þó vera að ef maður skoða þetta betur og það er sögur sem maður heyrir, jafnvel þeir sem eru í markaðsetninguna á þessu, sölu gaurarnir og jafnvel gælunar, eru sjálfur ekkert endilega í neittni neyslu, þetta er bara business og menn eru bara einn að græða pening og mikið á hann.
Já, já. Það er til dæmi um slíkt, þetta er svo sem ekki setið til hér á landi en það er ótal dæmi um slíkt erlendis frá og enn og aftur er Ísland eitthvað öðruvísin önnur lönd.
Einmitt, algjörlega en hvað, þú talar um samstilt átak, samvinnu samhygð jafnvel við þurfum að muna það að þarna eru það börnin okkar og það þarf heilt þorp til alveg barni eins og segir í einhvern frasanum við berum sem þetta öll ábyrð
við byrjum öll ábyrði þessum efnum.
Hvað er ég að gera?
Taka samtalið.
Það
er byrjunin og til þess að geta tekið slíkt samtal þá þarf einhver að fela einhverjum að kalla saman og fela einhverjum umboð til þess að kalla saman þá aðeins sem að þessu koma og sjá hvernig hægt er að nálgast vandan. Þetta er sem sagt lögbrot, þetta er heilsufarslegt vandamál, þetta er félagslegt vandamál að þessu koma sem sagt ríki, sveitarfélög, einstaklingar og svo framvegis þannig að það þarf að fela einhverjum umboð til þess að kalla þessa aðila að borði einhvers staðar til þess að eiga þetta samtal og sjá hvort ekki hægt er að koma á einhverri vitrætni stefnu í þessum efnum, hvernig svo sem hún er ég er eftir að segja að hún eigi að vera á einn vega eða annan, það er hægt að komast að samkomulægjum samkomulægjum hvernig það ætti að vera
já. Og þetta er eitthvað sem að allir þurfa að koma hvort sem það eru fóreldrafélög, skólarnir, stjórnmálamennir, sveitarstjórnir og alþingi, löggæslan, almenningur, allir.
Já, það eru einn það sem þarf og það þarf að taka umræðun á vitrænum nótum og það þarf að taka umræðun á með læknisfræðilegum rökum, samfélagslegum rökum, líka refsivörslu réttarlegum rökum og svo framvegis. Mm-hmm. Og maður heyri í þessar umræðu að einhver þessar efna sé hægt að nota í læknisfræðilegum tilgangi, ok, gott ef svo er og þá tökum við þá umræðu líka.
Já, það þarf að taka þessu umræðu alla.
Það þarf að taka hann alla frá aðtöluðu.
Já, en hvað getur almenningur gert? Ég veit að flestir hafa miklar áhyggjur að þessu, óttast það börnin sín af einhverjum ástæðum villist inn á þessa braut og þetta er eitthvað sem er, held ég, svona einn af stærstu ógnvöldum í hugum foreldra. Það vil ég ekki sjá börnin sín farin að þessa leið. Ég talaði samfélagið að það að það gæti verið að einhver, eitthvað í samfélagsgerðinni verið til þess og að einhverjir finni sér þetta sem leið til að komast út úr einhverjum sársauka úr erfiðum aðstæðum vondu lífi. Við getum auðvitað aldrei stjórnað lífi hvers einstakling sem,
nei.
En hvernig sko, þetta er svo graf alvarlegt.
Þetta er graf alvarlegt mál og það að horfa upp á einstaklinga ánýtjast þessum efnum börn að jafnvel að það er þingri en tárun takið að horfa upp á slíkt. Það svo spyrði hvað þetta foreldrar gert, það er að reyna að vera bara vakandi fyrir velferð barna sinna og eiga samtöl við börnin sín. Það eru til ýmis fræðrit sem gefin að vera út á íslensku þessi efni.
Já.
Ég man nú svo sem ekki sipin nöfna neinum slíkum en bara vel þykk bók sem þetta fjallar sem hægt er að nálgast vendalega á bókasöfnum, píknefni og forvarnar ég maður rétt, sem að leiðir fólk í gegnum ýmis ráð í nálgun á þessu hvað á að horfa, hverju á að horfa eftir og hvernig á að nálgast vandan og eða átt að segja því hvort hann er til staðar og svo framvegis.
Svo er þetta kannski að fara með inn á viðkomari slóður hvað þetta var það vegna þess að við sjáum hérna og það er talað það og læknar talað það og fleiri sálfræðingar til dæmis að hér sé mikið ofgreiningar að reyða.
Jú.
Og þá eru börn jafn að setja á líf, jafn rítalín sem er ávanabindandi líf.
Amfetamín skilt líf.
Já, og já, við mitt og hérna, þau eru sett á þetta að undirlega, og ég bara hef frásvöld móður á því að það er verið að þrýsta á það í skóla að barni færi greiningu á líf.
Og
hvert eru við komið þá?
Það er erfitt inn í tíma eða erfitt í skóla og einhvern veginn þarf að ná tökum á barninu og þetta er það sem að þeir sem á þetta þrýsta sjá sem leiði þeim efnum.
Já, og við vitum það, það er sko búið að rannsaka það að þeir sem eru á rítalina staldri, þeir eru jafnvel líklari til þess að leiðast út í harðari neyslu seinna meir.
Já, það eru til eflaust einhver rannsóknar það og þannig erum við komin að þessu samtali sem við þurfum eiga milli allra þessar ræðlega sér nefndi hér áðan og þetta erum við komin líka því sem við komin og hérna áðan varðandi útgáfu á svona efnum, ávísunum á svona efnum. Þarf að taka það fastari tökum, ég veit það ekki, mögulega en samtalið þarf að eiga sér stað.
Heldur betur og eitt af því sem að fólk þarf kannski að ákveða líka fyrir utan það að lesa þessar bækur og kynna sér efnin alveg hörgul og þekkja einkennin og annars slíkt að það er það að geta gefið sér tíma til að vera með börnunum sínum og það er oft talin vera besta forvörnin.
Það er
bara klukkutíma á dag.
Það er alveg klárlega allra besta forvörn sem til er. Það er samvistir og samvera með börnum í uppbildið þeirra og uppvexti. Hins vegar erum við bara búin að smíða okkur þannig samfélag að í mörgum tilvikum er þetta núnast bara ógjörningur fyrir fólk.
Fólk er að vinna langa vinnudag.
Fólk er að vinna langa vinnudag og það er að skrapa sama hver einustu krónu sem það getur myrkran á milli til þess að hafa ofanísi og há og koma börnum sinni gegnum skólakerfið. Því að skólakerfið er ekki aldrei frítt.
Nei, aldrei frítt. Þó að ég heita að vera það.
Já. Þannig að þetta samfélag sem við búum okkur til hefur gert það verkum að þetta, þessi samvera er nánast útilokuð.
Já. Við ætlum að kveðja þeim með lægi sem að segir eiginlega allt sem segja þarf í þessu samhengi.
Já.
Allavega að lýsi þessari nýstandi sorg sem að grípur sig hjá fólki þegar að eitthvað svona skellur á fjölskyldum, á einstaklingum.
Já.
Þetta er lag sem kom út um sumarið 1970.
1970?
Já, það verið 48 ára í þessari útgáfu og er nú eldri eftir erlend lag við texta eftir Jónas Friðrik, hiðskald þeirra Ríómanna.
Já, já.
Maður sem kunni nú aldrei að ræða saman orðan.
Heldur betur.
Og kann enn.
Og kann enn.
Og þetta er, lýsir þessari dökku hlið lífsins. En þetta, eitlifja bölið, var orðið vandamál á Íslandi 1970.
Já, það er til opinber gögnum það.
Já. En þetta byrjaði einhvern tímann kannski á 7. áratugnum hér?
Já, einhvers stað þar í kring. Þetta byrja svona með þessari hippa, blóma, kynslóð, því sem var að gerast í Bandaríkjunum þessum tíma, Evrópu, Woodstock og svo framvegis, þannig að Ísland öðruvísin önnurlönd.
Aldrei algjörlega afstjækt eða fjarri heimsins
glöðni. Nei, það er það ekki.
Síður er svo.
Því miður að sumleiti sem betur vera öðru.
Já.
En hlustið vel að hana texta gott fólk þegar við öll hértt að laga margótt, það heiti Tár í tómið og hérna er það þessi dökka hlið lífsins sem að strákarnir í Ríó syngjum og þetta er fyrsta platan sem að Ágúst Atlason söng inn á með Ríó, hann var orðin nýrmeðlumur þarna
þetta er nýrmeðlumur og búin að gaman að velta þessari sögu
heldur betur
snillingar í þessari grúpu
og þetta er undurfagur söngur hræðilegt vandamál. Snorri Magnússon, formaður landsamans lögreglumanna, takk fyrir að vera með okkur. Ríó Tríó og Jónas Friðrik, takk fyrir að búa til þetta yndislega lagu þennan skelfilega vágist.
Bárur þér fleyja bölsins haf, brotið hvert skip sem þér lífið gaf, hún seytur bylgjan við auðnar land, að endingu grefur þitt lík í sand. Við áttum drauma og ást og trú, en eitthvað brast og þú reykar nú, villu stræti voðans borg, það er verra en dauði og þingra en sorg.
Og öll mín tár til einskist þau í tómið renna, mín ör og sár til einskist víða þau og brenna. En best er þó að viti hverjir að kenna.
Þú grætur oft en ég get svo fátt, ég gaf þér allt, það var samt og smátt. Heitrið þið bindur í báða skó og blóð þið trópar fær aldrei ró. Þeir hirða þið stundum og ringja í mig og heimtað ég kom í að sækja þig. Þú ert örfitt af völum og allt mér þor, mín orka og líf er í þessi spór.
Og öll mín tár til einskis þau í tómið renna, mín ör og sá til einskis víða þau og brenna. En best er þó að viti hverjir að kenna.
Hús fólst og er sendvast heim, þeir sögðu því fríska við trúðum þeim. Þú hlóst og söngst en þú hlær þeim meir, þar hryggir ein eitt eins og von sem deim. Bárur þér fleyja bölsins haf, brotið hver skip sem þér lífið gaf,
en seytur bylgjan við auðna land að endingu grefur þitt vík í sand og öll mín tár til einski stögi tómið renna mín ör og sár til einski svíða þau og brenna en best er þó að viti hverjir að kenna en best er þó að viti hverjir að kenna.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur hvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir, gleðiþorpi fyrir austanfjall.
Það mun verða veislunni mætti.
Janúar tilboð, 15% afsláttur af leysiliftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320. Frá Laxdal Skipholti, stór útsala, númeri afsláttur 50-60% á gæða merkjavöru, vetrar yfir hafnir, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, Frank Lehmann, glæsikjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, sígil dömubúð.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.